Tum vero sura, quae eo ipso tempore peristulum intrat una cum Iulia, domini in ostio occurrit. Aemilia ante suram et Iuliam consistens, quid vultis inquit, cur non manetis in horto? Sura, quia mox imbrem habebimus? Ecce, caelem nubibus atris operitor. Si in horto manebimis, umidae erimus. Vos quoque umidi eridis, domini, si hic in peristulo menebitis. Iulius caelum spectans, recte dicis, inquit. Ilae nubes imbrem afferent. Venite mecum in atrium, mox sol rursus lucebit. Iulius atrium intrat. Aemilia eum sequitor una cum Iulia et sura. In atrio Iulius et Aemilia silentes imbrem in impluium cadentem aspiciunt. Iulia silentium parentum adamadvertit, et quid silatis, inquit, estisne tristes? Ego vos consolabor. Aemilia, cogitamus de miseris nautis, quorum officium est navigare, sui mare tranquillum, sui turbidum est. Multi nautae nunc in mare murguntur, dum res necessarias ex terris alienis in Italiam ad vehera conantur. O miseros nautas, qui numquam domum revertentur. O miseros liberos nautarum, qui post hanc tempestatem patres suos non videbunt. Iulia, ego laetor quod pater meus nauta non est, et domi apud nos manera potest. Iulius, qui cras Romam ibet, non semper, inquit, mihi licit apud vos manera, Iulia. Necesse est, mihi cras rursus a vobis discedere, nec vero in terras alienas ibo, ut nauta. Iulia, quo ibis, tata, quando reverteris? Ego et mama te sequemor. Iulius, quare me sequemini? Romam profatiscar, unde tertio quoque die revertar, si potero. Iulia, nolia nobis discedera? Well, si necesse erit domo abire, non modo tertio quoque die, sed cotidie ad nos reverti debes. Hoc postulo a te. Nolo te carrera, tata, cotidie tibi accuram. Iulius, audisne, Aemilia? Iulia dicit, se patre suo carrera nole, ergo me non minus deligit quam te. Atque ego profecto filiam meam aeque deligo ac filios, nec alteram filiam minus diligam. Iulia, quam alteram filiam dicis? Mihi soror non est? Iulio silente. Aemilia, none gaudebis Iuliola? Inquit, si parvulam sororem habebis? Iulia, sororem habera nolo. Nam si sororem habebo, ea sola a vobis amabitor. Ego non amabor. Aemilia, certe tu non minus a nobis amaberis. Tu et parvula soror aeque amabimini. Julia, si aeque amabimor, laeta ero, sed molto magis laetabor si fratrem habebo, mamma. None tu quoque laetaberis, tata, si filiolum habebis? Julius silet. Aemilia vero, antequam Julia silentium patris anim advertit, noli dicerat tatam et mammam, Juliola, inquit, ea nomina a te audire nolumus. Italoquentur parvuli infantes, nec sermo infantiem te decet. Patrem et matrem dicera aportet. Julia, si infans non sum, noli te me Juliolam vocare. Id nomen me non decet. Mihi nomen est Julia. Aemilia, recte dices, Julia. Tu igitor a nobis Julia vocaberis. Et nos a te pater et mater vocabimor. Julia, ita semper a me vocabimini, tata et mamma.